ыржаат жолдор тайгак болот. Бүгүн түнү тоо этектеринде -1, -6 градус, күндүзү 0, -5 градус суук болот. Нарын дубанда түнкүсүн -9, -14, күндүзү -1, -6 градус. Бишкекте мезгил менен кар жаат, түнкүсүн -1, -3, күндүзү 0, -2 градус суук болот. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон кечээ Бишкектеги сапары учурунда президент Роза Отунбаева менен кездешти. Жолугушууда Афганистандагы терроризмге каршы күрөш, региондун коопсуздугу жана Кыргызстандын президенттик башкаруудан парламенттик системага өтүүсү сыяктуу маселелер талкууланды. Кабарчыбыз Айда Касымалиева кездешүүдөн соңку маалымат жыйынынан кабарлайт.
Хиллари Клинтон менен Роза Отунбаеванын эки тараптуу жолугушуусу жемиштүү болду окшойт. Себеби алар журналисттерге көпкө чыкпай турушту. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына токтолсок, эң башкы маселелер бул Афганистандагы терроризм, аймактагы коопсуздук жана Кыргызстандын демократиялык жолго түшүшү болду. Кыргызстандын парламенттик башкаруу системасына өтүшү тууралуу мамкатчы буларды айтты.
There are many who say parliamentary democracy, true parliamentary democracy.
Көптөгөн адамдар парламенттик демократия борборазия өлкөлөрүндө иштей албайт деген ойлорун билдирип келишет. Биз бул ой менен макул эмеспиз. Жана Кыргызстан бул мүмкүнчүлүктүн бар экенин далилдеп жатат.
We reject that and we think Kyrgyzstan is proven that it can.
Ал эми Роза Отунбаева акыркы 6 ай ичи Кыргызстан өтө оор күндөрдү баштан кечиргенин айтып, ошол мезгилдеги АКШнын чоң ролун баса белгиледи.
Мы практически ежемесячно у нас происходили события, референдум, выборы.
Ай сайын ар кандай окуялар болуп турду. Биз АКШнын колдоосун жана жардамын сезип турдук. Бүгүн да биз үчүн өтө маанилүү күн. Азыр парламентте өкмөт куралууда жана Хиллари Клинтон айымдын сапары ушул күнгө туш келди.
Формируется правительство, проходит утверждение и визит совпал с этим днем.
Деди Роза Отунбаева. Журналисттер кызыккан экинчи олуттуу суроо бул албетте Манас транзиттик борборунун тагдыры болду. Тагыраак айтсак, Манас транзиттик борборун күйүүчү май менен камсыздоочу Минакорп компаниясынын иши тууралуу Хиллари Клинтон төмөндөгүлөрдү айтты.
We recognize that the government of Kyrgyzstan is conducting its own investigation into the fuel company, that is its perfect right.
Кыргыз өкмөтү азыр өз иликтөөсүн жүргүзүп жаткан кез. Иликтөө аягына чыга элек. Анын жыйынтыгын биз албетте эске алабыз. Ошол эле убакта биз кыргыз компанияларынын АКШнын транзиттик борбору менен иштешүүнө шарт түзүү аракеттерин көрүп жатабыз. Алардын ишмердүүлүгү Американын мыйзамдарынын чегинде жүрүш керек. Мындан тышкары биз алардын тендерге катышуусуна да шарт түзүүдөбүз. Албетте бул маселе Американын коргоо министрлигинин карамагында, бирок биз алар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз.
Compete for and receive a part of this base contract for fuel.
Бул Хиллари Клинтон болду. Негизинен жолугушууда өтө олуттуу жаңылыктар айтылбаса да, журналисттер жакшы маанайды белгилеп жатышты. Маалымат жыйынынан кийин АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон айым Борбор Азиядагы Америка университетинин студенттери жана бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү менен жолугушууга жөнөп кетти. Клинтондун Кыргызстандагы сапары бүгүн аякты жана ал Өзбекстанга бармакчы. Аида Касымалиева, Бишкек.
Урматтуу угармандар, азыр түзүүдөгү маекке ортоктош болуңуздар. Аны Бишкектен Илим Жанузаков жүргүзөт.
Рахмат. Кутмандуу таңыңыздар менен кымбаттуу угармандар, азыр биз Жогорку Кеңештеги өкмөттү түзүү аракеттери кечээки төрага шайлоодогу калпсыздыктар тууралуу кеп кылалы деп атабыз. Биз менен түз байланышта белгилүү жазуучу, мурдагы легендарлуу парламенттин депутаты Казат Акматов турат. Казат мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Мына кечээ коалицияга кирген үч партия төрагалыкка көрсөткөн Өмүрбек Текебаевдин талапкерлиги ошо шайлоодо өтпөй калды. Көпчүлүктү түзгөн коалиция колдо сыйранын өтөрү айкын болчу, бирок кандай болгон жок. Кандай ойлойсуз, көпчүлүк түзгөн үч партия өздөрү алып чыккан талапкерди өткөрө албай койгон эмнеден кабар берет?
Бул өзү мындай болуп калды. Бул депутаттардын жалпы эле саяси этикалык деңгээли төмөн экендигин көрсөтүп койду. Булар мамлекеттин, элдин тагдырын, улуттун тагдырын ойлобостон ичара майда бирин бири кулатып тоолото чаап жок кылыштын амалын ойлоп атышты. Булар мурдадан ушуга келмек болчу. Эгер Текебаев өтпөсө анда башка бир да кандидатура өтпөйт эми мындан кийин. Себеби коалиция өзүнүн жанагы мындай бир кайдыгерлиги менен тиги оппозиция абдан катуу иштеп күнү түнү менен жанталашып Текебаевди улатуунун аракетин кылды. Коалиция болсо Текебаевди өткөрүүнүн аракетин кылган жок. Ошону менен Текебаев өтпөсө эгерде спикерликке эч бир кандидатураны эч ким өткөрө албайт. Атажурт өзүнүн кандидатурасын өткөрө албайт, ар намысты өткөрө албайт, эч ким өткөрө албайт. Ушуну менен бул парламентаризм деген бул өзү жогорку маданиятты талап кылат да. Ал жөн эле парламентаризм боло бербейт да. Жанагы баягы Медведевдин айтканы келип атпайбы? Парламентаризм болуш үчүн депутаттардын деңгээли өтө жогору болуш керек. Мына ошого келе албай койду да. Депутат деген мындай да, мына 120 депутаттын ар бири элдин тагдыры, мамлекеттин тагдыры мойнуна алганын түшүнүш керек да. Элдин тагдыры менен мамлекеттин тагдыры, же болбосо 5 миллион адамдын тагдырын мойнуна алдым деп ар бир депутат ошого ошол деңгээлде болуш керек эле да. Андай болбостон баардыгы тең акча менен өтпөдүбү? Мына Текебаев да күнөөлүү өзү. Ошо Текебаев да ошол акча менен тизме түздү. Шайлоонун астында баланча акча бересиңер, тизмеге киресиңер деп. Мына ушундай биздин деңгээлибиздин өзүбүздүн эмебиз жанагы эмебиз өсүп жетпегендигибизди көрсөтүп алдык дагы мына кризиске келип такалдык. Эми бул кризистин аягы абдан көмөн болуп калды. Эл көтөрүлүшү мүмкүн, эл көтөрүлүп чыгышы мүмкүн. Мына бүгүн кайра шайлоого башка кандидатураларды коебуз деп атышат. Коюп көрсүн, балким бирөө өтүп кетер. Эгер өтпөсө анда эл көтөрүлөт кайрадан, кайрадан чатак болот.
Сиз айтып атасыз, жанагы парламентаризм болушу үчүн депутаттардын деңгээли бийик болуш керек депчи. Негизи депутаттардын жалпы деңгээли өздөрүнүн баягы абийири, намысы деген сыяктуу маселелер дагы кечээ ошол жогорку кеңештин төрагасынын талапкерлигин талкуулап атканда абдан катуу Өмүрбек Текебаевка дагы абдан катуу айыптоолор, күнөөлөр коюлду. Июндагы окуялардан баштап баягы чуулганды болуп кеткен видео роликтерге чейин айтып чыгышты да, ушул сыяктуу айыптоолор жөндүбү сиздин оюңузча?
Бул мындай, ар бир адамдын, ошонун ичинде эле депутаттын дагы интимный турмушу бар. Ар бир адамдын үй бүлөлүк турмушу бар. Ар бир депутат аялы менен урушат, баласы менен урушат, үй бүлөлүк мындай бир келишпеген жактар. Ар бир адам ички өзүнүн жеке турмушу бар да. Ошону алып чыгуунан кийин тиги анын саясий ишмерлигине же болбосо мамлекеттик ишмерлигине алып барып жабыштырып аны, анан ошондон ошону факты кылып ошону кулатабыз деген бул өзү жанагы мен айтып аткан саясий маданияттын жоктугу. Мисалы Артыков көтөрүп чыкты дейт ошону менен. Артыковдун өзүнүн ички турмушун алып көрсөк эмне деген фактылар бар экен, кайдан кудай билет. Ички турмушун Артыков өзү көп жылдан бери ушул саясатта жүрөт, бирок азыр ушул сапар элди ойлобостон. Мен айтар элем, улуттун кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын, элдин кызыкчылыгын ойлобостон Артыков эптеп эле Текебаевди кулатышты, аракетин жасап атат ал. Мисалы Артыковду көрсөтөлүбү, болуптур эми Артыковду спикер кылып коелу. Бул жигит, бул адам спикер боло албайт да.
Казат агай, сизге чоң рахмат. Биздин бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калган экен, сизге чоң рахмат. Ардактуу угармандар, сиздер мурдагы легендарлуу парламенттин депутаты, белгилүү жазуучу Казат Акматов менен түзүп отурган маегибизди уктуңуздар. Кеп кезеги кайрадан Прагада.
Рахмат. Түз маекти Илим Жанузаков жүргүздү. Ободо Азаттык радиосу, микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргыз парламентарийлери кечээ Атамекен социалисттик партиясынын анабашы Өмүрбек Текебаевди парламенттен спикерлигине шайлашкан жок. Бүгүн коомдук телеканалдын башкы директору шайланат. Кыргызстанда балдардын өлүмү 2008 жылдан бери азайды. Астанада Европада коопсуздук жана кызматташуу уюмунун 2 күндүк жыйыны соңуна чыкты. Азербайджан, эгерде Тоолуу Карабахты баш айдыруу үчүн армия колдонсо, Армения Тоолуу Карабахты күнкорсуз мамлекет деп расмий түрдө тааныйт. Эгер Иран атомдук куралга ээ болсо, Египет ядролук программанын үстүнөн иштей баштайт. Израилдин Хайфа шаарынын жанында кечээ болгон өрттө 40 чукул адам наут болду. Бул жана башка кабарларды сиздер биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит КЖ. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Астанадагы жогорку деңгээлдеги жыйынында Казакстан тарыхый чечимдерге үмүт кылган болчу. Бирок 2 күндүк талкуулардан кийин кортунду документ кабыл алынды. Ал жөнүндө Исенбай Нурушевтан угалы.
Корутунду документтин долбоорунда уюмдун ишиндеги негизги нормалар, принциптер жана милдеттенмелер кайра тастыкталып, азыркы учурдагы чалкеш проблемалар менен коркунучтар аңытында келечектеги аракеттердин планы аныкталган эле. Дипломаттар корутунду документ түйүндө бир катар маселелерден, алардын ичинде Молдованын, Грузиянын сепаратисттик аймактарынан, Карабах проблемасынан улам талашка түшкөнүн айтышты. АКШ-нын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон уюмдун Грузияда миссиясын түзүүгө кедерги болуп жатканы үчүн Москваны сынга алды. Орус президенти Дмитрий Медведев өз кезегинде грузин жетекчилигин 2008 жылда курушта түштүк осетиндер менен абхаздарга каршы жол берилгис күч колдонгон деп айыптады. Карабах маселеси боюнча арасылардын Минск тобу азери жана армян президенттери ортодогу талашты жөнгө салуунун чечүүчү учуру келгенин ырасташты деп билдирген эле, бирок арасылардан кийин армян президенти Серж Саркисян жаңжалды жөнгө салганга Бакунун кызыктар эместигин айтып, Азербайжанда агрессивдүү кадамдарды жасап жатканы үчүн айыптады жана Ереван мындай шартта акыры барып Тоолуу Карабахтын көз карандысыздыгын тааныганга, өзүнүн коопсуздугун камсыз кылганга аргасыз болорун эскертти. Саммиттин натыйжаларына позитивдүү түр бергени Казакстандын тышкы иштер министри уюмдун ушул туштагы төрагасы Канат Саудабаев Клинтон менен Назарбаевдин сүйлөшүүлөрүнө басым жасады.
Стороны согласились, что эффективное председательство Казахстана, включая проведение первого в 21 веке саммита ОБСЕ, дает новый импульс деятельности организации.
Министрдин айтымында тараптар Казакстандын уюмга натыйжалуу төрагалык кылганы 21-чи кылымда уюмдун Астанада жогорку деңгээлдеги биринчи жыйынын өткөргөнү, анын ишин чыңдоого жаңы дем бергенин белгилешти. Саммит ачылган күнү президент Назарбаев уюмдагы төрагалык милдеттин эң чоң ийгилиги катары Кыргызстандагы кырдаалдын жөнгө салынышын атаган эле.
Острый политический кризис в Кыргызстане мог стать катализатором новых конфликтов в Центральной Азии. Мы эффективно использовали совместно с лидерами
Бул өлкөдөгү саясий курс жагдай жалпы аймактагы башка жаңжалдарга тамызгы болуп бериши мүмкүн эле. Биз кризисти АКШ-нан Россиянын жетекчилиги менен биргелешип, уюмдун бардык каражаттарын колдонуу аркылуу жөнгө салууга жетиштик.
Соединенных Штатов Америки, России, другими партнерами все инструменты ОБСЕ для предотвращения эскалации конфликта и стабилизации в этой стране.
Деп айтты Назарбаев. Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норов буга тескери баа берди.
Надо признать, что, к сожалению, ОБСЕ и ее структуры практически никакой позитивной роли в предупреждении и нейтрализации кровавых событий в июне этого года на юге Киргизии не сыграла.
Тилекке каршы уюмдун өзү анын структуралары Кыргызстандын түштүгүндөгү кандуу окуяларды алдын алууда жана жоюуда позитивдүү эч кандай рол ойногон жок деп билдирди өзбек министри. Уюмга кирген 56 өлкө буга чейин 1999 жылы Стамбул саммитинде кабыл алынган документтерге негизденип келишкен. Астана декларациясы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмун азыркы тараптарга ылайыктап реформалоонун жаңы доорун билдирмек. Уюмга төрагалык кылуу милдетими алдыдагы жылда Литвага өтмөкчү.
Эки күндүн Астана саммити жөнүндө Эсенбай Нурушев баяндады. Тажикстанда быйыл жайындагы жардырууну, кийин Рашт өрөөндө катышууларды, ушул аптанын башында Ош шаарында коопсуздук күчтөрү менен болгон атышууну, Өзбекстан ислам кыймылы жана аны менен байланыштагы башка экстремисттик топтор жасаган деп айтылууда. Алардын көпчүлүгү азыр Пакистанда башкалкалашууда. Айрым маалыматтарга караганда, Борбор Азиядан чыккан уюм азыр баштапкы формасында, идеологиясында өзгөртүп, мурдакыдан да мытайым пландары менен кайра постсоветтик аймакка кайткан сыяктуу. Төрөкул Дооров кеңири сөз кылат.
Өзүн Борбор Азиядагы эң эле канкор куралчандар тобу катары мындан дээрлик 20 жыл мурда көрсөткөн Өзбекстан ислам кыймылы эми миңдеген чакырымдар ары жактагы тоолуу Вазиристанда идеологиялык көйнөгүн алмаштырып кайра сахнага чыккан окшойт. Алар азыр мурдагы кичинекей эле козголоңчу тобу эмес. Өзбекстандагы режимди кулатып эле тим болуп кала турган түрү жок. Пакистандын тоолорунда жылдар бою жашынып жүргөн куралчандар азыр катарын кеңейтип, үлкөн максаттары бар экенин ишарат кыла баштады. Аймакка кайра келгенин бул кыймыл зордук зоондор менен көрсөттү. Өзбекстан ислам кыймылы же ага киндиктеш башка топтордун жанкечтеси быйыл сентябрдын башында Тажикстандын Кыргызстан менен чектеш жердеги шаарында милицияканада өзүн жардырып жиберди. Тажикстандын чыгышындагы Рашт өрөөндө атышууларга чыгышты. Европадагы айрым шаарларда террор актыларын пландаштыргандар менен ушул аптанын башында Ошто коопсуздук күчтөр менен атышкандар да алар менен байланыштуу экени айтылды. Мындан болгону бир нече жыл мурда мындайды элестетүү кыйын эле. Борбор Азиядан куулуп чыккан кыймыл бир топ жыл ооган талиптерине кошула калып америкалыктарга каршы согушуп жүрүштү. Анан Пакистандын түндүк батышынан башпанек табышты окшойт. Кыймылдын лидери Тахир Юлдашев былтыр сентябрда америкалык аскерлердин ракета чабуулунан өлгөндөшөт. Анын ордуна азыр Усмон Одил деген адам келгени жарыя кылган эле, бирок ал чынында ким экени азыркыга чейин тактала элек. Биз сөз кылып аткан Өзбекстан ислам кыймылы эң башында Өзбекстандагы авторитардык өкмөттү бийликтен кулатуу үчүн түзүлгөн болчу. Бирок жылдар өтүп, анын катары түрдүү башка уюм топтор менен бириге отуруп, бүгүн эми ал бир эле бул максат менен чектелбей турганын көрсөтүп атат. Мунун себебин аталган кыймылды алгачкылардан болуп издей баштаган пакистандык журналист Ахмет Рашид мындайча түшүндүрдү.
Several things have happened. First of all, I think that they have splintered.
Бир топ окуялар болуп кетти окшойт. Биринчиден алар өтө эле ыдырап кетишти. Азыр Өзбекстан ислам кыймылынан бөлүнүп кеткен бир нече кыймылдар бар. Маселен, ислам жихат бирикмеси Борбор Азиянын талиптери кыймылы. Алар кантип түзүлө калганын билбейбиз, бирок Аль-Каидалардын барын башкарып туруш үчүн ушундай кыймылдарга бөлүп салса керек.
Мында айтылган Борбор Азия талиптери кыймылы жөнүндө көп деле маалымат жок. Балким бул алардын өтө жашыруун мүнөздөгү иши, региондогу туруксуз абал менен түшүндүрүлсө керек. Бирок ислам жихат тобу Өзбекстандагы чабуулдар менен мурда эле белгилүү болгон. Быйыл күзүндө түндүк Вазиристандагы атышууларда алардын 10 ашуун негизги козголоңчусу тындым кылынганы айтылды. Дал ушул кишилер Европанын айрым шаарларында Мумбайдагыдай терактарды жасаганга камданып жүрүшкөн айтылууда. Өзгөчө радикалдуу мүнөздөгү чабуулдар менен таанылган бул кыймыл көбүнчө катарына Германиядагы түрк диаспорасынан адамдарды алганын келтиришет. Журналист Рашиттин айтымында Өзбекстандын Анжиан шаарында 2005 жылдын майында болгон кызыл кыргындан кийин ал радикал топторго киргендердин саны кескин көбөйүп кетти. Өзбекстан ислам кыймылында эле эмес, батыш Пакистандагы түрдүү козголоңчу топтордо ушул Фергана өрөөнүнөн чыккандар көп экен. Соңку 2 жылда ал жакта буларга каршы алкактуу аскерий операциялар жүрдү. Алар антип Пакистанда жашырынып жүрүшкөнү да расмий Исламабад менен Борбор Азия мамлекеттеринин алакаларын ириткен жагдайлардан болуп турат. Раштын ишенимде Борбор Азиядагы мамлекеттердин алсыздыгы да радикал исламий уюмдардын күчтөнүшүнө жакшы шарт түзүп аткандай.
Тажикстанда жакырчылык жайылып, мамлекеттик сектордун кыйраганын, миграциянын агым өскөнүн көрдү. Кыргызстан болсо саясий башаламандыктын кучагында калды. Өзбекстан дагы эле репрессивдүү ойдон калууда жана келечеги кандай болору белгисиз. Бул мамлекеттердин баарынын эле абалы ушунчалык бошоң, морт болуп турат.
Дейт Пакистандык журналист Рашид. Региондогу мамлекеттер буга чейин эптеп Өзбекстан ислам кыймылынын жоочуларынын мизин кайтаргандай болушту. Бирок келечекте алар өздөрүн козголоңчулардын жаңы жабыркталардан коргой ала турган механизмдерин түптөй алыштыбы деген маселе турат. Төрөкулдоров, Азаттык.
Кадырман угармандар, калың жааган кар Европа өлкөлөрүнө чоң мүшкүл алып келди. Лондондун Гатвик аэропорту кечээден бери жабык. Ортолук Европада аяздан 26 киши, анын ичинде Польшада 18 адам каза тапты. Алардын көпчүлүгү үйсүз сел саяктар. Жаңыл Жусупжан кабарлайт.
Европа континентинде минус 20 даражага жеткен сууктан аз дегенде 15 кишинин өмүрү кыйылды. Курмандыктардын 8'i Польшага туура келди. Польшанын Познань шаарындагы Кыргызстан пылы маалымат порталынын редактору Гүлзат Кокоева менен байланышканыбызда ал Батыш Польшада салыштырмалуу анча суук эмес экендигин мындайча айтып өттү.
Ушундай эми Польшанын ар бир точкасына аргандай, мисалы түндүгүндө деңиз, түштүгүндө тоо. Ошого жараша айырмасы бар да.
Азыр Познаньда аба ырайы кандай болуп атат?
Азыр минус канча 8 градуспу, минус 9 градуспу ушундай болуш керек.
Суук элеби же бул көнүп калган температурабы?
Кышка карата көнүп калган эле го.
А Польшанын кайсы жактарында өзгөчө суук болот?
Ошо жана Бялысток шаарына жакын да. Белоруссия менен граничтешкен райондордо суугураак болот да.
Познаньда эң катуу суук болгон жылдар болобу?
Мен вот ошо помню 2006-жыл болуш керек го, 2006-жылы аябай суук болгон да, минус 28'ге чейин жеткен да, 27-26, минус 26.
Деп айтты Берлинден 2 сааттык аралыкта жайгашкан Польшанын Познань шаарынан Гүлзат Кокоева. Анын аралыгында Британияда, Швейцария, Франция, Чех Жумуриятында жана Германияда кар калың жаагандыктан аэропорттор жабылып же аба каттамдары үзгүлтүккө учурады. Италияда нөшөрлөгөн жаандан Помпей шаарындагы Рим империясынан калган чалдыбар үйлөрдүн 2 дубалы кулап калды. Ал эми Венеция шаарын суу басты. Албанияда да катуу жаан жаап өлкөнүн түндүгүндө чукул абал жарыяланды.
Жаңыл Жусупжан баяндады. Тактай кетейли, соңку маалымат боюнча ортолук Европада аяздан 26 киши каза болду, алардын 18'i Польшада. Эми кесиптерге баяндама менен микрофондо Шайлообек Дүйшөев.
Кыргыз руху гезити парламенттин алгачкы жыйналышын абышкалар алжып жаштар жаалдана баштады деп мүнөстөп, кеңири коалиция түзөлү, ынтымакка келели деп эстүүгүшү көрүнүп жаткан Камчыбек Ташиев адатынча кайрадан боксердук ыкмаларга өткөнү калдыбы? Айрыкча Анвар Артыковдун аркыраганын түшүнө албадык. Өлкөдө жардыруулар болуп, эл жаңжалдан жалкып турган маалда булардын мындай кылыктары эси жоктуктун эле эмес эсиргендиктин белгиси. Кыргызстан мындан мурун хандык башкарууга баратса, эми кино режиссер Темир Бирназаровдун белгисиз маршрутуна окшоп туңгуюктагы туманга кептелдик. Ырылдашканды коюп жол издебейдиби? Жолбашчы тандабай жол тандабайдыбы? Адегенде парламенттин башы көчсүн, өпкө жүрөгүн аныктап албаса Камчыбек Ташиев түстүргөн комиссия кайсыны аныктап кыйратмагы де деп жазды. Журналист Азизбек Келдибековдун макаласында Акаев менен Бакиев доорундагы өкмөт башчылары жөнүндө кеп болот. Ушул эле автордун дагы бир макаласы «Ит кутурса ээсин кабат» деп аталат. Жардыруунун себептери жана коалициянын түзүлүшү тууралуу саясат талдоочулар менен саясатчылардын ойлору да кыргыз руху гезитинин ушул санында. Жаңагымдагы баш макаласын Аскер Сакыбаева кызыккандары көп, Кыргызстан жалгыз деп атап, өлкөдөгү акыркы окуяларды иликтөөгө алган, буга байланыштуу айрым атуулдардын ойлоруна орун берген. Гесит ошондой эле президент Роза Отунбаева эл өкүлдөрүнүн айрымдары криминалдык чөйрө менен тыгыз байланышта экенин кыйытты. Мындай пикирге кошуласызбы деген суроо менен кайрылды эле Дастан Сарыгулов. Азыркы парламенттин курамын карап көрүңүз. Депутаттардын басымдуу бөлүгү Акаев менен Бакиев заманында жебишкендер деп. Мирослав Ниязов криминал менен байланышкан эл өкүлдөрүнүн жүзүн коомчулукка жарыялоо зарыл деп. Динара Ошуракунова криминалдын өкүлдөрү парламентке шайланып келсе, анда неге аларга убагында кылмыш иши ачылган эмес? Эмне үчүн мандат алышына шарт түзүп беришти деп. Искак Масалиев бүгүнкүдөй заманда криминалдарга караганда криминал эместерди табуу кыйын деп Эдил Байсалып президенттин сөзүндө чындыктын үлүшү бар деп жооп беришти. Калганын айтып жетише албай калды. Кийинки бөлүгүбүздө улайлы, сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Кесит баянды Шайлообек Дүйшөевтен эшиттиңиздер. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Биздин толкунда кала бериңиздер. Бишкекте саат 7 жарым 3 декабр кутмандуу таңыздар менен азаттыктан уктурууну улантабыз. Бул берүүбүздө Кыргызстан АКШ мамилелери кандай өнүгүүдө? Базар коргондук мугалимдер кечээ да митингке чыгышты. Бул жөнүндө билим жана илим министри Канат Садыков эмне дейт? Орус акыны Белла Ахмадуллинаны эскерүү. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азамоолу. Адегенде жаңылыктар. Атамекен социалисттик партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевди кечээ депутаттар Жогорку кеңештин спикерлигине шайлашкан жок. 58 депутат Текебаевди колдоп добуш берсе, 59 депутат каршы болушту. Бүгүн Кыргыз парламентинин жыйыны улантылат. Кыргызстанда жаш балдардын өлүмү 2008 жылдан бери азайууда. Бул тууралуу кечээ саламаттыкты сактоо министри Сабыржан Абдыкеримов президент Роза Отунбаева менен болгон жолугушууда билдирди. Министрдин айтымында мыркайлардын өлүмү айыл кыштактарда шаар жергесине караганда эки эсе көп. Буга энелердин жумушка эрте чыгуусу жаш балдардын эмчектен өтө эрте чыгарып койгону да кошумча болууда. Азербайджан эгер Тоолу Карабахты баш ийдирүү үчүн армия колдонсо, Армения Тоолу Карабахты күнкөрсүз мамлекет деп расмий түрдө тааныйт. Мындай эскертүүнү Армения президенти Серж Саркисян кечээ жасады. Азербайджан президенти Илхам Алиев 1 декабрда Астанадагы ИКК саммитинде Арменияны АКШ, Россия жана Франция аракчылык кылган Карабах сүйлөшүүсүн создуктурууда деп сындаган эле. Егер Иран атомдук куралга ээ болсо, Египет ядролук программанын үстүнөн иштей баштайт. WikiLeaks сайты ачыкка чыгарган акшылык дипломаттык документтерге караганда, президент Хосни Мубарак бирегидей сөздү АКШ конгрессинин делегациясына 2008 жылы майда Египеттин Шарм эл-Шейх курортунда өткөн дүйнөлүк экономикалык форумда айткан. Египет менен Ирандын мамилеси 1979 жылкы Ирандагы ислам инкылабынан бери осол. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда чоюн көтөрчү балбандардын эл аралык мелдешүү өтүүдө. Оор атлетика боюнча олимпиада чемпиону, дүйнөнүн 4 жолку чемпиону Каныбек Осмоналиевдин байгесине арналган эл аралык мелдешке Казакстандан, Өзбекстандан жана Кыргызстандан 100 ашуун чоюн билек балбандар келишкен. Бул жаңылыктар болду. Эми аба ырайы жөнүндөгү синоптиктердин маалыматы. Бүгүн жана эртең Кыргызстанда кар жаат, жолдор тайгак болот. Бүгүн түнү тоо этектеринде 6 градуска чейин суук болот, күндүзү 0-5 градус. Бишкекте мезгил-мезгили кар жаат, түнкүсүн -1-3, күндүзү 0-2 градус суук. Ал эми Нарын дубанда күндүз -1-6 градус. Кыргызстанга АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон кечээ келип, андан соң Ташкентке учуп кетти. Ал Бишкекте президент Роза Отунбаева менен сүйлөшүүлөр өткөрдү. Кыргыз-Америка байланыштарына Айданбек Акмат уулу токтолот.
Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттарынын мамилеси Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин түптөлө баштаган. Вашингтон Бишкектин эгемендүүлүгүн биринчилерден болуп таанып, элчилигин ачкан. Борбор Азиядагы башка мамлекеттерден айырмаланып, Кыргызстан демократиялык багытты ачык тандап алганы АКШ жана Европа тараптан колдоого алынган. Ошого жараша экономикалык жактан чабал Кыргызстан үчүн эл аралык каржы уюмдарынын финансылык булактары ачылган. Ал эми эл аралык каржы уюмдарында АКШнын таасири күчтүү экени белгилүү. Маселен, Кыргызстандын тышкы карызы азыркы мезгилге карай 2 миллиард 642 миллион долларды түзсө, анын ичинен 1 миллиард 482 миллион доллар эл аралык каржы уюмдарынан алынган. АКШ ошондой эле Кыргызстандагы демократиялык институттардын өкмөттүк уюмдардын өнүгүшүнө олуттуу салым кошуп келатканы да маалым. 2001 жыл сентябрь айындагы АКШ-дагы террордук актылардан кийин Кыргызстан менен АКШ-нын мамилеси аскерий багытка да жайылып, Вашингтон баш болгон антитеррордук коалициянын ава күчтөрү ошол эле жылы декабрь айында Манас ава майданына жайгаштырылган. Манас ава майданындагы база алгач Ганси аталып, алгачкы жылдары Кыргызстанга 2 миллион доллар ижара акы төлөй баштаган. 2005 жылдагы сүйлөшүүлөрдөн кийин ижара акысы 17,5 миллион долларга, 2009 жылкы жаңы макулашуудан кийин 60 миллион долларга жеткен. Ганси атындагы аскерий базанын аты да өзгөртүлүп, транзиттик борбор деп аталып калды. Кыргызстан Манасты ижарага берүү менен олуттуу финансылык пайда көрүп жатат, бирок ал стратегиялык өнөктөшү Россиянын көмүскө каршылыгын пайда кылууда. Талдоочулардын баамында Россия АКШнын Ооганстанда операция жүргүзүүсүндө Кыргызстан аймагын пайдалануусуна эмес, бул маселени Бишкек жалгыз өзү чечүүсүнө, Манас ава майданы Москванын Вашингтон менен оюнунда колунда көзүр болбой жатышына нааразыдай. Клинтон айым Бишкектеги сапары учурунда өлкөдөгү адам укуктарынын сакталышынын маанилүүлүгүн белгилөө менен парламенттик башкаруу системасына колдоо көрсөттү. Мына ушундай эле колдоо президент Роза Отунбаевага АКШ президенти Барак Обама тарабынан 28 сентябрда Нью-Йорктогу жолугушууда да көрсөтүлгөн. Өлкөнүн мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов Хиллари Клинтондун сапарынын максаты тууралуу мындай пикирин ортого салды.
Борбордук Азияда АКШнын улуттук кызыкчылыгы эң жогорку деңгээлде турат. Өзгөчө коопсуздук маселелери боюнча, экономикалык маселелери боюнча АКШны Баргансидагы Кыргызстанда жалпы Борбордук Азия коопсуздук маселелери чоң таасир этет. Ошол себептен дагы келе жатып болуш керек. Геосаясий кызыкчылыктары АКШынкы эң жогору деңгээлде менменчи.
Деди Аликбек Жекшенкулов. Дипломаттын пикиринде транзиттик борбордун тагдыры Вашингтон менен Москванын келишүүсүнө жараша чечилет. Албетте, транзиттик борборго байланыштуу чечим Кыргызстанда учурда түзүлүп жаткан өкмөт жана парламент аркылуу кабыл алынат. Ал эми парламентте Россияга ачык ыктаган фракциялар үстөмдүк кылып турат. АКШ менен Кыргызстан билим берүү багытында да кызматташууда. Маселен, Бишкектеги Борбор Азиядагы Американын университети ийгиликтүү иш жүргүзүп жатканы маалым. Ал эми эки өлкөнүн соода экономикалык байланышы эксперт Кубан Өмүрәлиевдин маалыматы боюнча дурус укуктук базага ээ. Эки тараптуу сооданын көлөмү өсүү жолунда. Маселен, 1994 жылы Кыргыз Америка соодасы 35 миллион 600 миң доллар болсо, акыркы жылдары 100 миллион долларга жеткен. Бул Кыргызстандын тышкы соодасынын 3.8% түзөт. АКШдан Кыргызстанга келип жаткан түз инвестиция туруктуу мүнөзгө ээ эмес. Маселен, 1995 жылдан тарта инвестиция өсүү жолунда болсо, 2003 жылдан тарта кыскарып кеткен. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Кечээ АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Кыргызстандын коомдук теле радио корпорациясында баш калаадагы жогорку окуу жайлардын студенттери, жарандык активисттер менен кездешти. Ар кыл суроолорго жооп берген мамлекеттик катчы Кыргызстан Борбор Азияда парламенттик демократиянын нагыз үлгүсүн көрсөтөт деген ишенимин билдирди. Мындан тышкары Клинтон айым АКШ Кыргызстанга ар тараптуу жардамын аянбай турганын да белгиледи. Бул жолугушууга кабарчыбыз Каарманбек Кулуев модератор болду. Аны менен дагы бир кабарчыбыз Жанар Акаев маектешкен эле азыр ошону уксак.
Карманбек, мына бүгүн АКШнын мамлекеттик катчысынын студенттер анан бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү менен болгон жолугушууну сен модераторлук кылдың. Бул жолугушуу негизинен жалаң англис тилинде өттү, эмне үчүн орус жана кыргыз тилдеринде болгон жок дедим да, бул эми тилди кемсинтүү деп айтышпадыбы?
Бүгүн чогулган жаштардын дээрлик баардыгы англисче сүйлөйт экен. Бирок ал жакта мындай англис тил, орусча же кыргызча сүйлөбөгүлө англис тилинде гана сүйлөгүлө деген сөз болгон жок. Болгону эми ушу Клинтон англисче сүйлөгөндүктөн аны тезирээк түшүнсүн деп англис тилин көбүрөөк билгендерди чакырды окшойт атайын. Мен ойлойм, бул мүмкүн азыркы биздин жаштардын кыйла жогорку деңгээлге чыгып калганынын бир белгиси катары деп.
Ошол жолугушууда сен өзүң кандайдыр бир курс суроо бере алдыңбы?
Эми чын айтсам мен өзүм көп курт суроо бере алган жокмун, анткени мен ал жактан мындай бул интервью болгон жок да, бул студенттердин жолугушуу болду. Андыктан мен негизги милдетим бул суроо берүү эмес, студенттерге мүмкүнчүлүк берүү болду. Андыктан биз колдон келишинче азыраак эле суроо бердик. Эми анча-мынча суроо берейин деп көрдүм. Мисалы сурадым да, баягы түстүү революциялар деп орустар бунун баарында Американы күнөлөп атат, чын эле буга тиешеңер барбы деп сурадым. Ал айтты жок деди. Анан кийин мен сурадым да, мына ушу баягы ушунча силер даңазалап келген түстүү революция менен мисалы демократиялык реформалар ишке ашпай калды деп. Мына буга суроо жооп берип атканда бул жактан азыр мына кичине үн да коюп берип угармандар угушсак болот.
You can't really expect someone whose only experience was in a totalitarian system, a command economy, to automatically understand everything about how complicated democracies are.
Хиллари айым айтып атат, демократия абдан татаал нерсе, аны билген киши болуш керек, аны мындай баягы Советтер Союзундагы эски принциптеринен иштеген киши аны оңой эле биле койбойт деп айтып атат.
So I think you are off to a good start, but it is just a start. Elections are just the beginning, they're not the end of the democratic process. So you have a lot of work ahead.
Мындан тышкары ал айтып атат, азыр бизде мисалы шайлоо өттү. Ал айтып атат, бул башталыш гана, мындан тышкары дагы шайлоо дагы таза өтө бериш керек. Жана мындай бир шайлоону өткөрүп коюп эле биз демократиялык мамлекетте жашап атабыз деген болбойт. Мындан тышкары дагы көп-көп аракеттерди кылыш керек деп айтты.
Кыргыз жаштарынын Клинтон айынан кандайдыр бир суранычтары болдубу?
Эми албетте болду, бир каалоо тилектер дейлик, сураныч эмес. Бизге тажрыйба көрүү керек болуп атат дейт. Андыктан америкалыктарды Кыргызстанга жиберүү маселесин мүмкүн кеңейтелик. Андан тышкары кыргызстандык жаштардын Америкага баруу баягы алмашуу долбоорлорун көбүрөөк ишке ашырып алыйкпы дегендей суроону беришти. Клинтон айым мындай муну колдогондой эле жооп берди.
Let's increase exchanges both ways. I would like more Americans to come to Kyrgyzstan.
Да, ичин эле ушундай кылышыбыз керек деп. Эми бирок калганын убакыт көрсөтпө.
So we will look at how we can increase that too. And what other ideas? Give me some more ideas.
Рахмат, анда эмесе урматтуу угармандар, сиздер бүгүн АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун студенттер менен болгон жолугушуусуна модераторлук кылган кабарчыбыз Карманбек Кулуев менен маекти уктуңуздар.
Экинчи декабрда Жалал-Абад облусунун Базар Коргон райондук акимчилигинин алдында аймактагы 4 мектептин мугалимдери кайрадан мөөнөтсүз нааразылык акциясына чыгышты. Алар айлыктарын кескин жогорулатууну, турак жай куруу үчүн жер бөлүп берүүнү талап кылууда. Акция 1 декабрда башталган. Буга байланыштуу кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу Республиканын билим жана илим министри Канат Садыковго бир канча суроолор менен кайрылган эле азыр ошол маекке назар салыңыздар.
Мына Базар Коргон райондук акимчиликтин алдында 4 мектептин 60 мугалимдери мөөнөтсүз нааразылык акцияга чыгып жатышыптыр. Алардын талаптары ушу маянаны жогорулатуу болуп жаткан экен да. Бул талаптар канчалык жүйөлүү, Канат мырза?
Август айында мектептердин 1-сентябрга даярдык болуп аткан учурда президенттин катышуусу менен ошол жерде Базар Коргондун өзүндө президент болуп, анан Жалал Абад областында чоң чогулуш болгон. Ошол эле учурда коюлуп аткан талаптардын ичинде эң биринчи болуп ушу айлык маянасы айтылган. Бул маселе боюнча президентке абдан мындай ачык так бүт немелер талаптар коюлган, ал билет ситуацияны. Категорически мына көчөгө чыгып алып туруп тура беребиз, ушул жерде тоңсок ойлойбуз, эртең бизге 10,000 бергиле деген талап, бул аткарылбай турган талап.
Анан муну айтып атпайсызбы, ушу президент баш болуп өкмөт мүчөлөрү жана могу парламент шайлоо алдында көптөгөн ушул депутаттык талапкерлер жер жерлерде мугалимдер, докторлор менен жолугушуп аткан учурларда
убадаларын
беришкен. Эми ушул убадаларды жүзөгө ашырууга аракеттер качан көрүлө баштайт?
Жок, уже көрүлө баштады да. Эми бул маселе этабы менен чечилет. Азыр мына техникалык өкмөт кетип атат, жаңы өкмөттүн курамы түзүлөт. Жаңы өкмөттүн курамы түзүлгөндөн кийин эле бюджеттик жанагы талкуулар башталат. Жаңы жылга кандай акча каражаттар менен кирип атабыз, кимдердикин көбөйтүп беребиз, кандай кылабыз деген маселе коюлат. Бул эми эртең эле ушундай өзгөрүп кетип, анан ошол талап коюлуп атса 10,000 чейин көтөрүп берет деген немеден ойдон алысыраак болуш керек. Жакын эле арада жанагы бюджеттин талкуусу боюнча жолугушууда ушу өкмөттүн мүчөлөрү менен президенттин катышуусу менен ошол жерде биринчи иретте каралды. Жанакындай кошумчалар менен айтылган пикирлер менен Минфин эми жогорку кеңештин алдында ушул сунуштар менен ушул бюджетти жактаганга аракет кылат.
А Канат мырза, ушул базар коргондогудай эле айлыкты Кыргызстандын бүт аймактарында мугалимдер алышат. Ооба. Анан ушул ушундай көрүнүш жер жерлерде да чыгып кетет деп кооптонбойсуздарбы?
Бизде мындай кооптонуу 1 сентябрдын алдында да болгон. Талас жактан да ошондой сигналдар келип аткан. Көл тараптан деле ошол эле нарында деле ошондой начар акыбалда болуп аткан мугалимдерди ар бир жолугушуу учурунда ошо жерге барган сайын биз көрүп да жүргөнбүз. Биз ал жерден биз менен жолуга албай калган мугалимдерден дагы ошондой арыз каттар жанакы жергиликтүү бийликтен ошондой бир сигналдар ушундай болуп атат. Айлык маянын ушул жерден сөзсүз түрүндө ушул мугалимдердикин көтөрбөсөк акыбалдары начарлап булардын действительно коюп аткан шарттары туура деген колдоолор ошондой каттар бизге келип атты. Бул маселени биз башында эле өзүбүз деле айтып ачык элечи бүт республиканын муктаждыгын жакшы билебиз. Ал ошол эле муктаждыктын ичинде базар коргондук ушул биздин мугалимдердин да муктаждыгын чечкенге аракет кылабыз. Өзүнчө базар коргон үчүн чечилбейт, өзүнчө тиги көлдүк үчүн чечилбейт. Мындай неменин акциялардын азыркы учурда кереги да жок. Анткени бул маселе ушул өзүнүн рейти менен өз учурунда баары бир ушундай бир бюджеттик угууларда ушул болуп аткан фактылар менен негизделип жакталып менимче айлык маянылар сөз түрүндө мугалимдердики көтөрүш керек.
Билим жана илим министри Канат Сыдыков менен кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу маектешти. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейин. Жалал абаддагы кабарчыбыздын базар коргондогу акцияны уюштуруучуларга шилтеп маалымдашынча, кечээ митингге 200 адам чыккан, мугалим чыккан. Обадо Азаттык радиосунун микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу азыр айрым жаңылыктардын учкай мазмуну. Атамекен социалисттик партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевди кечээ депутаттар жогорку кеңештин спикерлигине шайлашкан жок. Бүгүн Кыргызстандын коомдук телевидениясынын башкы директору шайланат. Астанада Европада коопсуздук жана кызматташуу уюму 2 күнүн жыйыны аяктады. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон өзбек президенти Ислам Каримовду өлкөдө адам укуктарын жакшыртууга чакырды. Эгер Иран атомдук куралга ээ болсо, Египет ядролук программанын үстүнөн ичтей баштайт. Азербайджан Непада Тоолу Карабахты баш ийдирүү үчүн армия колдонсо, Армения Тоолу Карабахты күнкорсуз мамлекет деп расмий түрдө тааныйт. Палестина жетекчилиги Израилдин талаштуу чыгыш Иерусалимде 600 ашык турак үй куруу планын сындады. Израилдин Хайфа шаарында чукул жерде кечээ болгон өрттө 40 чукул адам наут болду. Улуттар Уюмунун азык-түлүк программасы быйыл кышта Грузияда 6700 адамга тамак аштан жардам берет. Бул жана башка эл аралык жергиликтүү окуялар менен сиздер биздин сайттан да таанышсаңыздар болот. Дареги азаттык чекитке же. Базар коргондогу митингке катышкан мугалимдердин өкүлү Мамбет Алиев атындагы орто мектепте 30 жылдан бери чет тилден сабак берген Курманбүбү Асанова менен облустагы кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов маектешкен эле азыр ошол маекке назар салыңыздар.
Мен Асанова Курманбүбү, номер 7-чи Муктар Мамбет Алиев атындагы мектепте иштейм. Англис тилинен сабак берем 30 жылдан бери.
Канча айлык аласыз?
3000 айлык алам. 8 адам бар.
Ушул айлык жетеби?
Жетпейт. Жеткирип атабыз да кыйналып, ден соолугубузду карабайбыз, нормально кийинбейбиз, ушинтип кысынып жүрөбүз. Студентибиз бар, контракт төлөйбүз, үй жайым бар. Жер дагы ар бир адамга 10 сотиктен эле берилген, ал дагы 94-жылдан берки балдарыбызга берилген эмес.
Балдар ишке жарап калганбы?
Жараган. болгон 2 студент ушу күйөөм экөөбүз эле иштейбиз.
Көңөр бирге канча айлык аласыңар?
Экөөбүз биригип 8000.
Ал үй бүлөлүк бюджетке жетеби?
Жетпейт. Студенттер деген үчүн абдан кыйналып атабыз биз. Контракттар көп, жол керек кымбат, кийим кече кымбат, тамак аш кымбат. Ошондуктан эң неше абалдагы мугалимбиз да мындай жаткан.
Мындай акыбалдан чыгуунун жолдору барбы өзүңүзчө?
Эми жолдору бар, эми ошону айбишат этип эч качан аткарылбай атпайбы, кагаз жүзүндө эле болуп атат анын бардыгы. 30 жылдан бери иштейбиз, мына ден соолугум көрүп атасыз, көзүм унутуп калды. Кептер текшергениңиз болсо бир айда 700 сом акча берет. 700 сом эмне келет азыр? Бардыгы эле иштеп атат айласыздар. Эми Россияга барайлы десек ден соолугубуз позволяет этпейт.
Башка жумуштарды тандап кетип калып аткан жерлер жок, маселен базарларга.
Жумуштарды тандап кетип калдым, жаштар келбей атат. Патриоттор калды, эми жаш муундун, келечектеги муундардын убалы кимге тиет? Ошон үчүн биз жашап атабыз ошолорго билим берип. Вообще жакшы кадр жок азыр келип аткан кадрлардан. Педагогикалык жактан нөл бардыгы. Даже журнал толтура алышпай атат. Но келечек муундун убалы кимге тиет? Биз жооп беришибиз керек, ошолорго такштап кетишибиз керек, келечекте ошолорду Кыргызстанды көтөрүш керек. Айыл жериндеги мугалимдерге үлөштөн жардам берсин. 94-нчү жылкы баламан биягында жок, менин 30 соттук үлүшүм бар. Ага эмне эгем мен мисалы?
Эмне өстүрөсүз ошого?
Ошого жүгөрү өстүрөбүз, андан башка өстүрө албайбыз. Жерди 40 кишидагы начар жерлерден берилген. Кайда барса мамайдын көрү ушинтип жүрөбүз эми. Шайлоо болгондо биз керекпиз. Баягындай референдум болгондо биз керекпиз. Андан кийин керек эмеспиз.
Жаңы өкмөт курулганын атат. Буга чейин силер ушул талааңарды өкмөттөргө койдуңар беле?
Биз 91-чи жылдан бери эле коюп келатабыз ушул маселени. Депутаттар келгенде 20-30 пункт менен чыгып эле келатабыз. Алардын платформасын окуп алып эле асманга барып, айга барып отуруп калып атабыз. Мен кеткенден ушундай акыбалга калып атабыз. Бир кап унга жетпейт. Мен бир кап бир сот ун алсам бул жагына жок эч нерсе. Алла эт ала албаймын, май ала албаймын калганына. Балдардын кийимин айтпай эле коет.
Үйдөгү балдардын да өзүнчө эмгекке үйрөтүп же мал кой багып ушундай нерселерге үйрөтүп атасыңарбы?
Үйрөткөн үчүн ушул акыбалдан чыгып атабыз да. Эмесе биз совсем жок болуп кетмекпиз. Калорийный тамак жеш керек жаш балдарыбыз. Турабардык мектепте 70% анемия балдар. Ошолор кантип эске тутумулу жогорулайт ошентип отурса.
Базар оңдо деле биз билгенде көптөгөн фермерди, дыйкан, чарбалар бар, бизнесмен адамдар бар, башка байлыктар бар. Ушу бир эле өкмөткө эле карап отура берсек болобу?
Илгеркидей подсобный хозяйство дыгылса болот эле. Бирок анда негедир болбой атат негедир. Түштүктө абдан начар мисалы үчүн. Түндүктөгү мугалимдер менен мен пикир алыштым Бишкекке барганда. Аларда более менен экен. Мисалы комсулук бар экен. Андан кийин жер бөлүп бериптир аларгачы ашыкча. Мына үлүшүнө сырткары жер бөлүп берди. Ипотекалык кредиттерди берип, баягы разницаларды да алар толук алды. Алып туруп эле мал алышыптыр. 30 000 алса, 30 кой албаса мисалы үчүн 10 кой алса, ал төлөдү да бул малга чейин.
Базар Коргон райондук бийлигинин алдында өткөн митингдин катышуучусу мугалим Асанова Курманбүй менен маектешкен Арыспай Абдраимов.
Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. WikiLeaks интернет сайты жарыялаган дипломатиялык документтерди Түркиянын улуттук өкмөтү жана маалымат каражаттары дипломатиянын 11 сентябрь деп баалашууда. Баалашууда жана бул окуяга анча таназарга да албай жатканы байкалат. Бирок коом ичинде WikiLeaks'тин бул жоругун глобалдык гегемонияга жутунган өлкөлөрдүн ойлоп чыгарган оюну катары баалагандар деле жок эмес. Кабарчыбыз Аким Өзгөн Түркиядан билдирет.
WikiLeaks дүйшөмбүгө караган түн ичинде жарыялаган 500 000 дипломатиялык документте АКШдан кийинки үстүнөн сөз кеткен экинчи өлкө Түркияда өкмөт бир чети маселени кичирейтүү, ошол эле кезде өлкөгө тиешелүү документтерде айтылган сөздөрдү өзүнүн пайдасына шайкер чечмелөөсү аркылуу бул чуулганын үстөсүнөн келүүгө тырышып жатканы байкалат. Премьер министр Режеп Тайип Эрдоган бул маселе тууралуу кол була ар кимдин колундагы сыр төгөсүн деш менен эле чектелсе, тышкы иштер министри Ахмет Давут уулу Вашингтондо тышкы саясат аталган журналдын быйыл экинчиси уюштурулган жана өзүнүн да аты аталган эң маанилүү 100 глобалдык интеллектуал деген тизме менен байланыштуу жыйында чыгып сүйлөп, Түркиянын каршысы президент Барак Обама менен мамкатчы Хиллари Клинтон мен дипломаттарды да абдан сыйлайм, бирок дипломаттардын жеке өндүрүмү болгон бул документтер түздөн түз бийликтин саясий турумун чагылдырат деп да айтууга болбойт деп билдирди. Мамкатчы WikiLeaks окуясы менен байланыштуу өзүнүн кечирим сураганын баяндаган министр бул маселеде чектүү түрдө сөз айтып, сөздүн өзөгүн Түркиянын багыты алмашып жатабы делинген демейдеги популярдуу темага бурду. Bardı okuyalardın cana geosiyasatlardın borborunda turan Türkiye öngü ülkelerden bağıtı, batışka da, çıkışka, tündükke cana tüştükke da burulusu tabi gönderse, Türkiye, NATO'nun müçözü cana, Eurobirlik menen müçölük sülüşleri cülp çata, cananın cakınkı çıkış menen alaka tüzüsü mizam çenemdi görünüşte bayanda dağıl. Birok, İsrail'den ötköncüle Türkiye'nin hükümeti, kuralcası oldu koldanlıkçı materyallardın, Türkiye arkulu İran'a ötüsünü, göz cümdü dep koygun doğmatı, 2004 yılda Oşo Gez'deki akışının Ankara'daki başçısı Erik Edelman'dın, Premier Minister Erdoğan'dı, aşağı çapkan göğden götürücü, Kudayöz'ün Türkiye'nin başkasının depçaratkanına çınlan işen gencana, birlikte carmaşıp kalış için, koldan gelgenin bağırın casağın kişi katarı sürete gön buluşu, İsrail'din Ankara'daki bir diplomatının anı, al aşağı çapkan bir fundamentalist, bizlerde cek görette baytkanın turalı, Wikileaks dokumentlerinde kantılgan rastalorga da kayırlığa arkası kalgan tışkışlar Mısır Davutoğlu, Türkiye'nin siyasetlerinde hiç kandayı bir anti-İzrail'lik bağıt çok ekenin aittı birok, Ankara cerdam gemileri okuyasımenin baylanıştığı bu ölküden Ali Davos'u geçirim gütkönün kaytaladı. Alemi, eylegen orduna carışa siyasetlerin üstünün karosu gütülgön Prezident Abdullah Gül, Wikileaks'in dokumentleri Tuğralı, Kazakistan'a cönep gezer aldığını uyuşturulan basma sözcüğünde
ifade özgürlüğünü önleyip bir engel yok. Açık ve dürüst konuşmak gerekir. İsteyen istediğini...
Bunda kupiya bir maksat barday sezilet. Kana görülüçü İsrail turalı kandaşa dokumenter çıkarırken degen sözlerimin kovumçuluk içinde bu okuya globallık hegemonyaya cütüngan akışımının İsrail'din ataylap oylop çıkan kutumu bol cürbesin degen Türkşümel oylar hocam taşladı. Akim Özgün, Ankara Şehri, Türkiye.
Бүгүн Москвада көрүнүктүү орус акыны Белла Ахмадуллина жайга берилет. Кыргыз акыны Сагын Ахматбаев өткөн кылымдын 70-нчи жылдары Москвадагы Адабият институтунда окуп жүргөндө Белла Ахмадуллина менен поэзия кечесинде ырларын окуганын, анын чыгармачылыгына жогору баа берерин кабарчы Саманбек Дилденбай менен болгон интервьюда кеп салып берди.
Сагынайым, сиз окуган Москвадагы Адабият институтунда өз доорунун белгилүү акыны Белла Ахмадуллина дагы окуган экен. Ал киши менен жакындан таанышып, ымала түзө алдыңызбы?
Туура айтасың, ошо мен окуган институтта менден мурда окуп кеткен экен ал киши. Анан ырларын окуп, атын угуп жүргөн менен бет келишип, мындай сүйлөшүп деле таанышкан жокмун. Бирок бир кечеде, поэзия кечесинде чогуу ыр окуганбыз да. Ошол литературный институттун бүтүрүүчүлөрү жана ошол кездеги студенттерине поэзия кечеси дегендер өтүп турар эле жылына 1-2 жолу. Мына ошондой кечеде чогуу болгонбуз. Ал киши ошо ырларын окуган, ошондо көргөм да ал кишини.
Сиздер окуп жүргөндө Белла Ахмадуллинанын чыгармачылыгына, адамдык касиетине кандай баа берилчү эле?
Жакшы баа берилчү, абдан жакшы баа берилчү. Мына түшүнгөн кишилердин арасында, адабий чөйрөнүн арасында ал киши ошо Белла Ахмадуллина, Андрей Вознесенский, Булат Акыджава деген бар болчу, бард Высоцкийге окшогончу. Высоцкийдин аты да ошол убакта угулуп калган. Кыргызда деле сөз бар го, жалгыздар токой болбойт дегендей. Анысы кандай таланттар дагы бир ар бир доордо ушу топтогу менен келет экен да. Мына ошолор Белла Ахмадуллина кыздардан, жанагы Вознесенский, ошо Булат Акыджава, Рождественский, Евтушенколор Хрущевдин маалында келишкен, Хрущев башкарып турганда СССРди. Ошол тобу менен келип, баары тең таланттуу акындар болгон.
Ошолордон Белла Ахмадуллинанын чыгармалары эмнеси менен айырмаланчу эле?
Кадимки мындай чыныгы таланттуу акындардын баарындай эле ал өзүн гана ойлонткон, өзүн капа кылган, өзүн санага салган, өзүн жүрөгүн ооруткан же өзүн кубанткан гана нерселерди жазганда баягыдай даяр жолдорго түшкөн эмес. Өзүнүн үнү, өзүнүн почерки бар эле. Өзүнүн трагедиясын айтчу, өзүнүн сүйүүсүн айтчу ырларында. Анан ошол көп жага бербейт да ошол кездеги идеологдорго. Аларга мындай ошол убактагы коммунисттик партияны мактаанырлар керек эле, ошол убактагы социализм доорун мактаанырлар керек эле, бийликтегилерге дайыма ушундай керек да. Ал киши андайлар жазган эмес, а мындай анык адабият сүйүүчүлөрүнө, поэзия сүйүүчүлөрүнө жаккан чоң акын эле да. Муну айтып атышпайбы, орус адабияты аябай чоң жоготууга учурады деп. Чындыгында ошондой болду да. Орду толугусу жоготуу болду. Дагы айтышпадыбы мынтип, Марина Цветаева менен Ахматованын наследницасы кетти деп айтпадыбы? Чындыгында ошондой да. Цветаева дагы өзүнчө бир чоң акын болчу, Ахматова андан бетер чоң акын болчу. Ошондой эле чоң акын эле да Белла Ахмадуллина.
Бела Ахмадуллина кайсы бийликтин тушунда болсун өзүнүн позициясынан тайбай келген демократиялык маанайдагы акын экендиги айтылып келет. Ошол Ахмадуллина сыяктуу кыргыздарда бийликке кошомат кылбаган, чындыктан тайбаган акындар болдубу?
Болдуго, болду деп ойлойм. Сейрек болдуго мындайлар. Бирок болду деп ойлойм. Мисалы Рамист айтсоло дейм, ал Рамист жалаң өзүнүн ошо дербиштик эмеси менен жазып келаткан акын.
Кыргыздын акын жазуучулары орустун жазмакерлеринен таасир алып келишкени баарыбызга эле белгилүү эмеспи? Ал эми Бела Ахмадуллинанын чыгармалары кыргыз акындарына таасир бердиби?
Таасири чоң эле болду деп ойлойм. Себеби ошол убакта мен окуп жүргөн маалда биз ошо жана Вознесенский, Евтушенко, ошол Бела Ахмадуллина, ошол Бурат Акуджаван, ошол Высоцкийдин ырлар менен чоңойдук. Анан сөз таасири тийди болуш керек. Биз да ошондо эркин бололук, биз да ошондо эркин жашайлык, эркин жазалык деп умтулдук го.
Урматтуу каармандар, кыргыз акыны Сагын Акматбекова Россиянын көрүнүктүү акыны Бела Ахмадуллинанын чыгармачылыгы жөнүндө маекти Аманбек Дилденбайга курду. Муну сиздер саат 9:00 берүүбүздөн да уксаңыздар болот. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Үн операторлору Максат Акматчан уулу жана Ваше Клозберг болушту. Биз менен болгонуңуздарга рахмат. Күнүңүздөр бейкут өтсүн.